nece şey olduğunu menden gözel bilirsiz. Harda hak bozuldu o DG göze girir. Siz size zidd olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa düz ölkədə. Büyüməyə dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə. Seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə. Tələb etməyə, əgər haqların pozularsa. Əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə uşaq hüquqlarından danışırıq. Azərbaycanda uşaq hüquqları ilə bağlı bütün mümkün konvensiyalara qoşulub, öz konstitusiyasında Azərbaycan hüquqların qorunması ilə bağlı təminatlar verir, dövlət komitələri yaradılıb, bəzi mexanizmlər də var. Amma bütün bunlar Azərbaycanda uşaqların haqlarını qorumağa kifayət eləyirmi? Eləmirsə Azərbaycanda uşaq hüquqları necə pozulur, kimlər pozur, hansı sahələrdə pozulur? Bütün bunlardan bugün qonaqlarımız rəsmilər və sıravi qəhrəmanlarının yardımı ilə danışacaq. Qonağımız isə Uşaq Hüquqları üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansının Milli Əlaqələndiricisi Nabil Seyidovdur. Xoş gəlmişsiniz Nabil bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Verişimizə istərdim həmkarım Marif Çingizoğlunun reportajı ilə başlayaq, bir Azərbaycanlı uşağının əhvalatı ilə.
Hər kəsin haqqı var.
Mən özüm başımlara baxıram, mənə qəpik verirlər. Mən qəpiyi bütövlədirəm, 5 manat eləyirəm, 20 manat eləyirəm.
9 yaşlı Ayla digər həmyaşıdları kimi məktəbə getmir. Hər gün səhər tezdən Xarici İşlər Nazirliyinin qabağında dayanan avtomobillərə baxır. Kimi 20, kimisi 50, kimisi də bu balaca qızcığazın şirin dilinə heyran qalaraq 1 manat pul verir. Ayla hərdən bir yoldan keçənlərdən də pul istəyir. Mən onunla söhbət eləyəndə gecə saat 11-ə qalırdı.
Neçənci sinifdə oxuyursan, bilirsən?
Mən uşaq 3-cü sinifdə oxumalıyam.
Oxumalısan. Gedirsənmi məktəbə?
Yox.
Niyə getmirsən?
Çünki mən pulum yoxdur, anam da qoymur məni məktəbə.
Niyə?
Çünki anamın pulu yoxdur. Necə ki, anam sənədi düzəldir, biz onun üçün yığırıq 20 manat.
Amma Ayla anasının hansı sənədlər hazırladığını bilmir. Biri onu deyir ki, gündə 20 manat yığmasa evə getmir. Ev demişkən, Ayla ilə söhbətdə məlum oldu ki, 9 yaşlı qızcığazın başqa uşaqlar kimi rahat yatacağı bir yer də yoxdur. Dediyinə görə çox vaxt elə iş yerində, küçədə, məhəllənin ətindəki oturacaqlarda mürgüləyir. Bu balaca qızcığaza artıq qorxu hissi də yatdı.
Nə qədər qazanırsan bir günə?
20 manat.
20 manat qazandın, gedirsən evə yoxsa?
Yox.
İndi bax, saat neçədir? 11 olar da, axşam gecə. Buradasan hələ. Bəs nə vaxt gedəcəksin evə?
Mən səhərdən buradayam.
Səhər tezdən?
Hə.
Saat neçədən?
7-dən.
İndi də saat bax 11-dir. Gecə 11-dir. Hələ sən buradasan. Bəs evə nə vaxt gedəcəksən?
Evə heç gəlməyəcəm.
Harda qalırsan bəs burada?
Küçədə.
Elə burada qalırsan.
Hə.
Bax, orada harda yatırsan küçədə? Daşın üstündə?
Yox, burada otururam, burada heç yatmıram, burada otururam.
Səhərəcən?
Səhər 6-ya qədər.
Bəs qorxmursan, itlər gələr, sonra burada gecə səni nəsə ola?
Mən heç kimdən qorxmuram.
Bəs harda yuyunursan, heç çimirsənmi?
Hə.
Harda çimirsən?
Fantaziyada.
Pulla çimirsən də?
3 manatdır.
Yemək necə, yeyirsənmi, nə alırsan, nə yeyirsən?
Doyuncan yeyirsən? Mən almıram. Mən Çekvaya gedirəm, Rus kilsəsinə. Ora gedirəm, Pervusov ftaro yeyirəm, çıxıb geyirəm.
Ondan xoşladığı yeməklərin, meyvələrin adını da soruşdum. Uzun bir siyahı alındı.
Aşdı, qreçkadı, boşdı, sonra simitandı, banandı, sonra almadı, kulumcikadı, alçadır, mandarin, apişin. Bunların hamısından xoşum gəlir.
Alıb yeyirsən mamsın?
Yox.
Niyə?
Anamın çünki pulu yoxdur, heç nə almır mənə. Çünki o mənə heç nə almır, öz qarnını güdür. Ancaq pulu dönərə gedir.
Balaca Aylanın boyu nəzarət elədiyi bahalı xarici avtomobillərin təkərlərindən bir az hündürdü. Gördüyü işə görə ona verilən ən çox pulun nə qədər olduğunu soruşuram. Əlini həftələrlə yuyulmayan və bir neçə yerdən süzülmüş şalvarının cibinə salır.
Mən deyə görsədim, 50 qəpik.
Bax, səni polis gəlib demir ki, burada neyinirsən, məktəblisən, az yaşlısan, sən heç kim deyirlər.
Mən o qədər polislər deyib.
Deyiblər sənə.
Hə, qollayıblar, çıxıb gelməmişim.
İndi bax, gecədir, indi sənin həm yaşıtların yatırlar, indi yatmaq vaxtıdır. Sən niyə bəs küçədəsən?
Deyib, küçədəyəm, zato pul alıram.
Ayladan onu da soruşdum ki, heç onu evlərinə aparmaq, onu himayə eləmək istəyən olumu? Dedi, yox, balaca qızcığazla söhbətimi başa vurmağa hazırlaşırdım ki, onun anası gəlib çıxdı. 9 yaşlı uşağın gecə vaxtı küçədə olmasını və pul qazanmasının səbəblərini soruşdum. O əvvəlcə həmin qızcığazın anası olduğunu təksib elədi. Amma balaca ailə anasını yalan danışmaqda günahlandırandan sonra qadının başqa çıxış yolu qalmadı. Bu barədə danışmağı sonraya saxlayan qadın 9 yaşlı uşağın gecə vaxtı küçələrdə olmasını günahın özündə yox, onları atıb gedən həyat yoldaşında gördüyünü dedi. Mən balaca ailə ilə sağollaşıb ayrılanda gecə saat 12-yə 15 dəqiqə qalırdı. Anası küçə işıqları olmayan qaranlıq məhəllədə gözdən itsə də, balaca ailə hələ də Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında iş başında idi. Yol kənarında dayanan maşınlara doğru qaçırdı. Axı hələ bir neçə manat da yığmalı idi ki, pulu 20 manat olsun.
Hərkəsin haqqı var!
Reportajı dinlədik. Nabil bəy, bu problemlər haqqında fikrinizi bilmək istəyərdim.
Prinsipcə, doğrudan da çox kədərli bir reportajdır və təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, bu cür hallar tək-tük deyil. Yəni, Bakı şəhərində, Respublikanın digər iri şəhərlərində bu cür hallar var. Düzdür, tutaq ki, 5 il bundan əvvəlki vəziyyətlə müqayisə etsək, bunların bu cür halların sayı azdır, amma var və bunlara etiraf eləmək lazımdır. Bilirsiniz, məsələ ondan ibarətdir ki, burada bir sıra qurumların, o cümlədən ailənin günahı var və dövlət qurumlarının da günahı var və problemi aradan qaldırmaq üçün əlbəttə ki, birgə işləmək lazımdır. Məsələ ondan ibarətdir ki, burada düzdür, ana günahı, deməli, onu ailəsini atıb getmiş həyat yoldaşında görür, amma bilirsiniz, bu sırf, belə deyək də, həyat yoldaşının problemi deyil, o atıb gedibdir, amma atıb getdikdən sonra ailənin vəziyyəti ilə dövlət maraqlanmalıdır. O cümlədən uşağın vəziyyəti ilə, uşağın gələcəyi ilə, uşağın müdafiəsi ilə dövlət maraqlanmalıdır. Burada dövlətin rolu birinci dərəcəlidir. Məsələ ondadır ki, BMT-nin Uşaqları Konvensiyasına görə və bu konvensiyanı bilirik ki, Azərbaycan imzalayıbdır, bizim Milli Məclis onu ratifikasiya edibdir və Azərbaycanda bu konvensiyanın icrası ilə bağlı artıq neçə illərdir ki, 92-ci ildən indiyə qədər fəaliyyət görür, iş aparır. Azərbaycan hökuməti də və cəmiyyət də, dövlət qurumları da, qeyri-hökumət təşkilatları da. Həmin konvensiyaya görə uşaq hüquqlarının müdafiəsi, onların təminatı birbaşa dövlətin öhdəliyindədir. Dövlətin məsuliyyətidir. Yalnız dövlət bu hüquqlara təminat verməlidir. Hansısa bir ailənin üzvü və yaxud qonşu, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai qurumlar bu konvensiyadan irəli gələn hüquqların müdafiəsinə, təmin edilməsinə birbaşa öhdəlik daşımır. Öhdəlik yalnız dövlətindir. Və burada birbaşa dövlətin rolunu, təəssüf ki, axıra qədər bu sujetdən biz görə bilmədik. Məsələ ondadır ki, burada həmin qız, deməli, polis orqanlarının ona yaxınlaşdığını, dəfələrlə onun məktəbə getməli olduğunu vurğulamış, evə getməsini tələb etmişdir. Amma əlbəttə ki, bilirsiniz, bu cür məlumatlarla biz müxtəlif qəzetlərdə də, internet saytlarda da, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatlarından da testiz biz bu cür məlumatları əldə edirik ki, Bakı şəhərinin filan küçələrində 10, 20, 30, bir sıra hallarda isə bundan da çox dilənçilər, o cümlədən uşaqlar, deməli, küçələrdən yığışdırılır və onlar öz yaşadıkları ünvanlara göndərilir. Amma Daxili İşlər orqanları da etiraf edir ki, sabahsı gün yenidən onlar həmin, deməli, ərazilərdə yenidən dilənçiliyə başlayır. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, Daxili İşlər orqanları öz rollarını yerinə yetirsələr də, digər dövlət qurumları öz rollarını yetirə bilmir. Burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bu cür uşaqların müəyyənləşdirilməsi, onların ailəyə qaytarılması və əgər burada sujetdən birbaşa aydın görünür ki, uşağın anası uşağın hüquqlarını pozur və dövlətin öhdəliyi var ki və məsuliyyəti də ondan ibarətdir ki, o birbaşa bu cür hallarda müdaxilə etməli və lazım gəldikdə və burada açıq aydın görünür ki, doğrudan da lazımdır, valideynin, yəni birbaşa olaraq ananın valideynlik hüquqlarını məhdudlaşdırmalı, müvəqqəti və yaxud daimi məhdudlaşdırmalı və həmin uşağın digər alternativ qayğıya cəlb edilməsi məsələsinə baxmalıdır. Burada söhbət onun qohumuna qəyyumluğa verilməsi və yaxud kiçik uşaqdır, yəni kiçik yaşlı uşaqdır, onun digər bir ailəyə övladlığa verilməsidir və yaxud himayədarlığa verilməsi məsələləri mütləq gündəmdə olmalıdır və bu uşağı bu cür biz, yəni dövlət xilas etməlidir. Amma təəssüf ki, burada bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hal-hazırda uşaq müdafiəsi ilə məşğul olan yerli dövlət qurumları öz fəaliyyətlərini tam şəkildə həyata keçirə bilmir.
Təşəkkür edirəm. Nabil bəy elə dövlət qurumlarından danışmışkən, burada onları dinləyəndir. Azərbaycanda bu il uşaq ili elan edilib və Ombudsman Elmira Süleymanova, Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hücran Hüseynova və Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirinin müavini Natiq Məmmədovla da bu il çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə söhbətləşdik. Öncə Ombudsman Elmira Süleymanova.
Onu deyin ki, Azərbaycan uşaqlarının əgər kütlə bir şəkildə pozuntuları desəniz, yenə də gəlib o məsələnin üzərində çıxacaqsı qaçqın və məcburi köçkünlər. Çünki heç bir ölkə yoxdur ki, onun əhalisinin 8-dən biri məcburi köçkün olsun ya qaçqın olsun. Ona görə bunlardan başlanır. Amma bununla yanaşı vaxtı ilə ən əsas səbəblərdən dünyada tanınan yoxsulluq problemidir ki, yoxsul ailələrdə böyüyən uşaqlar. Azərbaycanda bu sahədə bilirsiniz, bu iqtisadi inkişaf, yoxsulluğun səviyyəsi 85% idi, nə vaxtsa 90-cı ilin əvvəllərində, sonra 40-46, bugün 13%-dir. Lakin hər ədə iş aparılır. Bundan sonra uşaqlara qarşı zorakılıq, uşaq alveri, sonra uşaqların ağır əməkdə istifadə etməyini, uşaq əməyindən istifadə edilməsi. Bunlar bəlkə demək olmaz ki, kütləvi şəkildə baş verir. Bunların qarşısını almaq üçün və yaxud ki, bunlara yol verməmək üçün kifayət qədər qanunlar qəbul olunub, hüquqi normativ aktlar qəbul olunub. Bu həm beynəlxalq qanunvericiliyindən gələn, həm də öz ölkəmizdəki vəziyyəti nəzərə almaqla. Lakin bu sahəyə hələ də çox böyük diqqət lazımdır ki, hər uşaq sağlam olmalıdır, hər uşaq keyfiyyətli təhsil almalıdır, hər uşaq konvensiyaya uyğun olaraq özü öz taleyini həll eləməkdə iştirak etməli və onun səsi eşitməlidir.
Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova.
Nə qədər güclü dövlət proqramları olsa da, fərmanlar imzalansa da, əlbəttə ki, siz bilirsiniz ki, hələ Azərbaycanda da ayrı ölkələr kimi xeyli uşaq problemləri ilə bağlı çox vacib məsələlər qalmaqdadır və biz rəqəmlərə baxsaq, hazırda Azərbaycanda 2 milyon 800 mindən çox uşaq var və ölkədə valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların sayı 20.136 nəfərdir və onlardan 16.992 normal uşaq, bundan əlavə 3.144 uşaq 50 olan uşaqlardır və onlardan 6.670 nəfəri himayədarlıq əsasında ailələrdə tərbiyə alır. Hər bir uşağın ailədə yaşamaq hüququnun bərpası onların həm özləri, həm də cəmiyyət üçün məqbul hesab edilir. Və bu məqsədlə praktik tədbirlərin həyata keçirməsi üçün ölkə prezidentinin 29 mart 2006-cı il tarixli 1386 sayılı sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi, deinstitusializasiya və alternativ qayğı dövlət proqramı 2006-2015-ci illər təsdiq edilmişdir. Bundan əlavə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində və digər ölkələrdən Azərbaycana qaçqın kimi gəlmiş insanlar arasında uşaqların sayı 35% təşkil edirdi.
Və Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirinin müavini Natiq Məmmədov.
Bizim nazirlik çox işlər görür uşaq hüquqlarına bağlı, uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı. İlk növbədə UNICEF-lə həyata keçirilən birgə proqram, alternativ qayğı, deinstitusionalizasiya və alternativ qayğı proqramıdır. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində iki internat evi fəaliyyət göstərir. Əlil uşaqlar üçün olan internat evidir. Biri Şağan qəsəbəsində, biri Saray qəsəbəsində. Və həmin internat evlərində də həmin layihələr həyata keçirilir. Eyni zamanda əlil uşaqların sosial müdafiəsini gücləndirmək, normal təhsil almaq üçün tədbirləri həyata keçirir. Və eyni zamanda da onların asudə vaxtını səmərəli keçirmək üçün, onların cəmiyyətdə inteqrasiya olunması üçün. İnternatlarda biz indi fikirləşirik, o məktəbləri qutaran 18 yaşı, 17 yaşı tamam olan uşaqlar, onların taliyini fikirləşirik. Və biz hazırlayırıq, belə bir layihə hazırlayırıq ki, həmin uşaqlar üçün, əlil uşaqlardan söhbət gedir, internat evində mövcud şəraitin yaradılması.
Rəsmlərin fikirlərini dinlədi, indi də qonağımıza üst duran Uşaq Hüquqları üzrə Qeyti Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seydova. Nabil bəy, uşaqların hüquqlarının təminatı üçün Azərbaycanda doğrudan da rəsmlərin dediyi səviyyədə iş görülürmü?
Bilirsiniz, mən qeyd etmək istəyirəm ilk öncə, qısa olaraq qeyd edim ki, Azərbaycanda hal-hazırda 3 milyon yaxın uşağın problemlərinin həllini artıq Qarabağ münaqişəsində bağlamaq bir balaca artıq vaxt keçib. İkinci bir məsələyə qısa fikrimi bildirim, bu uşaq ili ilə bağlıdır. Məsələ ondan ibarətdir ki, hələ uşaq ili, uşaq ilinin icrası ilə bağlı, yəni bu qeyd olunması ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq olunmayandan təxminən 1-2 həftə əvvəl Qeyti Alyansı tədbir keçirmişdir və orada bizim üzvlərin böyük əksəriyyəti qeyd eləmişdir ki, bu il ərzində biz çox istərdik ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövlət qurumları bu il köklü dəyişikliklərə səbəb olacaq tədbirlər keçirsinlər. Yəni, bu il hansısa bir fundamental işlər görülsün ki, onun bəhrəsi bundan sonra bir neçə ilə öz deməli, təsirini göstərsin. Amma təəssüf ki, düzdür, tədbirlər planında yaxşı tədbirlər var və doğrudan da onların əgər icrasına biz nail olsa hamımız bir yerdə çox gözəl bir irəliləyişlər olacaq. Amma tədbirlər planının da bir sıra bir çox hissəsi məhz hansısa belə deyək, konfransların, seminarların, müsabiqələrin, festivalların və s. keçirilməsinə əsr olub. Buradan bu mövzudan keçərək dövlət qurumlarının fəaliyyətinə öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mərkəzi dövlət qurumlarının fəaliyyəti, belə deyək də, təhlili əlbəttə ki, olunacaqdır və olunur hər il. Amma Elmirə xanım da çıxışında çox yaxşı qeyd elədi ki, qanunlarımız var, qanunvericilik qəbul edilir, təkmilləşdirilir, beynəlxalq standartlara və s. Amma burada söhbət onun icrasından gedir. İcrasına gəldikdə qeyd edim ki, icrası heç də, belə deyək də, bütün hallarda yaxşı deyil. O mənada ki, Qeyti Alyansının uşaq hüquqları klinikası var. Həmin uşaq hüquqları klinikası artıq bir il yarımdır ki, uşaqların hüquqlarının pozulması ilə bağlı əhalidən və uşaqlardan müraciətlər qəbul edir, şikayətlər qəbul edir və onların hüquqlarının bərpa olunmasına, təmin olunmasına pulsuz hüquqi yardım göstərir. Və mən qeyd edim ki, bütün müraciət etmiş uşaqların və yaxud ailələrin uşaqlarla bağlı müraciətlərinin böyük bir hissəsi məhz qanunların, yəni qanunlarda yazılmış müddəaların pozulmasıdır ki, bunu həmin o hüquqları, həmin o qanun maddəli müddəalarını pozan dövlət məmurları çox gözəl bilir, sadəcə olaraq pozur. Yəni bu mənada bu işlək mexanizm bir balaca icra nöqtəyi nəzərindən çətindir. Digər tərəfdən siz sual verdiniz ki, Azərbaycanda uşaqların müdafiəsi üçün mexanizmlər varmı? Söhbət ondan gedir ki, uşaqların tam şəkildə, kompleks şəkildə müdafiəsinin təmin olunması üçün Azərbaycanda mexanizm var. Amma həmin mexanizm o dərəcədə köhnəlibdir ki, o dərəcədə müasir standartlara cavab vermir ki, həmin mexanizmin işləməsi böyük sual altındadır və həmin mexanizmin işləməməsi ucbatından biz hal-hazırda küçə uşaqları problemləri ilə üzləşmişik, internat müəssisələrində uşaqların 16 minə yaxın uşağın olması ilə üzləşmişik, 49 minə yaxın əlilliyi olan uşağın problemlərinin həll olunmaması ilə üzləşmişik tam şəkildə. Və əlilliyi olan uşaqların adi orta ümumi təhsil məktəblərinə hələ ki tam şəkildə getməməsi problemindən üzləşmişik. Hələ ki bizim cinayət törədən uşaqlarımız var, onlara 5 ildən 10 ilə qədər deməli azadlıq məhrum etmə cəzası tətbiq edilir və s. və s. Yəni bu nöqtəyə nəzərindən Azərbaycanda uşaqların kifayət qədər problemi var. Hələ mən zorakılıqdan danışmıram. Zorakılıq Azərbaycanda geniş yayılıbdır. Söhbət həm cismani cəzadan gedir, yəni uşaqların fiziki nöqtəyi nəzərindən döyülməsindən, həm ailədə, həm məktəbdə, həm internat müəssisələrində fərq eləməz. Digər tərəfdən burada hətta daha ağır zorakılıqdan gedir. Söhbət cinsi zorakılıqdan. Bu cür hallarımız da var. Bütün bak bu problemin həllini təmin edə biləcək keyfiyyətli mexanizmin qurulmasına böyük ehtiyacımız var.
Burada mexanizmlərdən danışmışkən, Sovet dövründə qüvvədə olan amma son vaxtlar ləğv edilən və ya başqa cür tətbiq edilməyə başlayan bir mexanizmdən də danışaq. Ancaq həmkarım Fərəh Sabir qızının reportajında həm də Avropa ölkələrinin təcrübəsinə toxunulur uşaq pulu məsələsi ilə bağlı. Hər kəsin
haqqı var. Azərbaycanlı rejissor Rahim Sadıqbəyli İsveçə köçəndə artıq onun ailəsində yaş yarımlıq uşaq var imiş. Amma ikinci övladı artıq həmin ölkədə doğulub. Buna baxmayaraq İsveç hökuməti Sadıqbəyli ailəsinə uşaqların hər ikisi üçün eyni dərəcədə yardım göstərib. Rahim bəy deyir ki, orada uşaqlı ailələrə dövlət tərəfindən güclü kömək göstərilir.
Uşaq 16 yaşına qədər bütün sağlamlıq məsələləri burada qarantı olunur. Uşaq anadan olanda dövlət himayəsi ilə doğuş evinə yerləşdirilir. Ana heç bir pulsuz fransız yəni.
6 ildir İsveçdə yaşayan Rahim Sadıqbəyli deyir ki, bu ölkədə ata hardasa işləyirsə, onda məzuniyyət dövründə ona maaşının 2 qat məbləği civarında bir dəfəlik müavinət də ödənilir. Bunlardan əlavə bu ölkədə hər uşaq 16 yaşına çatana qədər onun valideynlərinə hər ay 1100 kron təxminən 110-120 avro pul ödənilir. Özü də bu müavinətin verilməsi valideynlərin işləyib-işləməməsindən, ölkə vətəndaşı olub-olmadığından asılı deyil. Həm söhbətim onu da bildirir ki, İsveçdə uşaq üçün 16 yaşına çatana qədər səhiyyə xərcləri də tamamilə pulsuzdur. İsveçdə uşaqlı ailələrə bir dəfəlik yardım da verilir. Onun da məbləği 490 gün ərzində hər gün üçün 15-20 avro civarındadır. Amma valideynlər bu yardımdan o vaxt istifadə edə bilərlər ki, günün müəyyən hissəsini onların özləri uşaqlara baxmış olsunlar. Rahim Sadıqbəyli deyir ki, səhiyyə xərclərində pulsuz olduğunu nəzərə alanda, dövlət tərəfindən uşaqlar üçün ödənilən pullar onların bütün ehtiyaclarını üstələməyə imkan verir.
Bu uşağın aylıq bütün tələbatlarını 100% ödəyir, hələ ondan artıq da qalır.
Fransada isə uşaq hələ anadan olmazdan əvvəl, ana bətnində 7-ci ayında ikən onun ailəsinə artıq müavinət verilir. 9 ildir Fransada yaşayan Sorbonne Universitetində fransız dilindən dərs deyən Azərbaycanlı xanım Mehri Müqəddəm bu ölkədə uşaqlı ailələrə güzəştlərdən danışır.
Uşağın elə bir ailəyə gəlməsi üçün, hazırlıq görmək üçün. Demək bu mükafat 889 avro olur. Sonra 1779 avroda verirlər uşaq götürənlər üçün. Uşaq olandan sonra birinci uşaq üçün 3 il ərzində 177 avro pul verilir.
Mehri xanım deyir ki, bu məbləğin qadının işləyib-işləməməsinə adiyyəti yoxdur. İşləyən qadınlar isə analıq məzuniyyətində çıxır və bunun üçün də əlavə pullar alırlar.
Uşaq olmamışdan 2 ay yarım qabaq, bir də uşaq olandan 2 ay yarım sonra maaşı tam ödənilir. Amma ondan sonra seçimlə ya işə çıxa bilər, ya da evdə otura bilər. Onda da maaşının bir hissəsi yenə də ona verilir.
Mehri Müqəddəm bildirir ki, valideynlərin Fransa vətəndaşı olub-olmadığı önəm kəsb etmir. Lakin ailədə uşaqların sayı artdıqca müavinətlər də artır.
Əgər iki uşağın varsa, 20 il ərzində 123 euro verirlər sənə. 6 ay yaşından sonra, nə bilim, bir 30-40 euro da gəlir üstünə. Bilməyəm, 15 yaşından sonra da bir müəyyən qədər gəlir üstünə. İkinci uşaq üçün başı 123 deyil, 282-dir. Boşum, 20 il ərzində hələ belə olur, əgər bir yox, 2-3 uşağın varsa.
Azərbaycanda da uşağı olan ailələrə bir dəfəlik müavinət verilir. Amma yuxarıda adları çəkilən ölkələrdən fərqli olaraq bu məbləğ çox azdır. Cəmi 50 manat. Özü də uşağın böyüməsinə hökumətin göstərdiyi yardım demək olar elə bununla da bitir. 2006-cı ilin yanvarının 1-nə kimi Azərbaycan hökuməti 18 yaşına qədər uşaqlara 1 manat 80 qəpik ödəyirdi. Sonradan isə bu məbləğ ləğv olundu və ehtiyacı olan ailələrə ünvanlı sosial yardım verilməyə başladı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin müavini Natiq Məmmədov uşaqlara görə verilən məbləğin o qədər də az olduğunu hesab etmir.
Azadlıq radiosunda hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Reportajı da dinlədi. Bu reportajla bağlı nə düşünürsünüz və Nabil bəy son olaraq nələri vurğulamaq istəyərdiniz?
Prinsipcə açığı mən deyim, nə İsveçdən, nə də ki Fransanın yəni təcrübəsi ilə Azərbaycanın hal-hazırki tətbiq etdiyi sistem, yəni mexanizm və yaxud tədbirlər arasında böyük bir fərq görmədim. Amma söhbət ondan gedir ki, bu real mexanizmlər, yəni işlək mexanizmlər hələ ki tam şəkildə formalaşmayıbdır. Yəni bu nöqtəyə nəzərən qeyd edim ki, mövcud mexanizmlər işləmir, yeni mexanizmlər hələ ki tam şəkildə qurulmayıbdır və bunun ucbatından da Azərbaycanda uşaqların yəni üzləşdikləri problemlər həll olunmur tam şəkildə və olunmayacaq da. Əgər biz dövlət müdafiə, uşaq müdafiə sistemini tam şəkildə yaratmasaq, təkmilləşdirməsək.
Çox sağ olun, Nabil bəy. Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırlanan Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsi Hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bugün uşaq hüquqlarından danışırdıq, qonaqlarımız, rəsmlər və qəhrəmanların yardımı ilə. Bələdçiniz isə mən idim, İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı.